Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na ulicama Kijeva trenutno mirno posle žestokih sukoba demonstranata i policije. Ukrajinska vlada saopštila da je poginulo 26 ljudi, a više od 750 povređeno. Evropska unija preti ograničenim sankcijama. Među stradalima, povređenima i privedenima u Kijevu nema srpskih državljana, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova. Zbog sumnji da je sarađivao sa narko grupom Darka Šarića, u toku saslušanja Branka Lazarevića, nekadašnjeg šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića. Problem sa listama čekanja za magnetnu rezonancu biće rešen uskoro, najavljuju u Kliničkom centru Srbije.
Preraspodelom pacijenata za najduže mjesec i po dana mi bi došli da nemamo listu čekanja.
Na turniru u Dohi Ana Ivanović izgubila od Venus Williams. Jelena Janković dobila prvi set protiv Safarove, u drugom 4-4. Sutra umereno oblačno, suvo i malo svežije. Jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna od 12 do 20 stepeni. Na ulicama Kijeva trenutno je zatišje posle noćašnjih žestokih sukoba demonstranata i policije, u kojima je prema podacima ukrajinske vlade poginulo 26 ljudi, a više od 750 povređeno. Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič upozorio je protivnike da bi mogao primeniti silu kako bi sprečio pokušaj, kako je navedeno, nasilnog preuzimanja vlasti. Janukovič je proglasio sutrašnji dan za dan žalosti. Za sutra je zakazani vanredni sastanak šefova diplomatija zemalja članica Evropske unije u Briselu, na kojem će razmotriti sankcije protiv ukrajinskih vlasti. Nikola Denčić.
U centru Kijeva trenutno je oko 5000 demonstranata, prenosi agencija Interfax. Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine saopštilo je da je u protekla 24 časa 59 ljudi uhapšeno u sukobima. Ukrajinska služba bezbednosti započela je istragu protiv nekoliko političara koji su, kako se navodi na sajtu službe, pokušali da na nelegalan način dođu na vlast. Predsjednik Rusije Vladimir Putin smatra da je sva odgovornost za ono što se sada događa u Ukrajini na ekstremistima i da se posljednji događaj tumače kao pokušaj državnog udara. Putin je razgovarao telefonom sa predsjednikom Janukovićem, kao i potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden. Biden je zahtevao od ukrajinskog predsjednika da povuče snage bezbednosti sa ulica Kijeva, saopštila je Bela kuća. Šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije sutra će gotovo sigurno odlučiti da Ukrajini uvedu sankcije, ali se još ne zna da li će one biti usmerene na pojedince ili na državne institucije, izjavila je Maja Kocijančić, portparolka Catherine Ashton. Trenutna situacija u Ukrajini je najozbiljnija do sada i za prestanak sukoba je ključna uloga međunarodne zajednice, rekao je za Radio Beograd 1 spoljno-politički komentator lista Politika Slobodan Samardžija.
Ono što međunarodna zajednica može da uradi, to je da ona pozove te lidere i opozicije i Janukovića da se nađu negde izvan Ukrajine za početak i da pokušaju da nađu neki zajednički jezik, a naravno ono što je najvažnije, ne smeju da se isključe ni Evropska unija, ni Rusija.
Novinar Al Jazeera Aljoša Milenković rekao je za naš program da Ukrajina ima mnogo unutrašnjih problema i da će teško doći do napretka u međusobnom dijalogu, budući da oko 45% građana podržava i savez sa Rusijom, ali i ulazak u Evropsku uniju.
Ukrajina je duboko podeljena zemlja i ta podela nije nešto što je počelo u trenutku kada je Janukovič potpisao, u stvari odbio da potpiše približavanje Evropskoj uniji. To je nešto što seže mnogo desetina godina unazad.
Među stradalima, povređenima i privedenim osobama u Ukrajini nema srpskih državljana. Ministarstvo spoljnih poslova savetuje građane da izbjegavaju putovanja u ovu zemlju, posebno u Kijev i druge veće gradove. Našim građanima koji tamo borave i rade preporučuje se da izbjegavaju javne skupove i da budu u kontaktu sa ambasadom Srbije u Kijevu.
U upravi kriminalističke policije više od 4 sata traje saslušanje Branka Lazarevića, otpravnika poslova ambasade Srbije u Atini i nekadašnjeg šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića. Saslušanje je zatvoreno za javnost. Naš reporter Milenko Marković je na licu mesta i iščekuje završetak saslušanja. Koji su detalji, Milenko, poznati u ovom trenutku?
Prilikom dolaska u sedište MUP-a u Palati Srbija, ni Lazarević ni njegov advokat nisu bili raspoloženi da daju izjave novinarima. Policija je, kako se pretpostavlja, ispitivala bivšeg šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića o njegovim vezama sa članovima grupe Darka Šarića. Konkretno radi se o Rodoljubu Raduloviću, zvanim Miša Banana, koji je optužen za šverc kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu, kao i o Radovanu Štrpcu, advokatu iz Novog Sada, koji je optužen za pranje Šarićevog novca. Policija sumnja da je Lazarević preko Štrpca dostavljao informacije o merama praćenja i prisluškivanja članova Šarićeve grupe. Također, pretpostavlja se da je Lazarević danas odgovarao i na pitanja da li se i on lično sastajao sa Šarićem, koji je, da podsjetimo, optužen za šverc ukupno oko 3 tone kokaina. Današnje ispitivanje sprovodi Uprava kriminalističke policije na osnovu naloga Tužilaštva za organizovani kriminal. Saslušanje Lazarevića je već trebalo da se održi krajem januara, ali je to tada odloženo uz obrazloženje da je bio zauzet obavezama koje je imao u okviru funkcije otpravnika poslova u našoj ambasadi u Atini.
Ispred Uprave kriminalističke policije javio se naš reporter Milenko Marković.
Izbori 2014.
Predsjednik vlade u ostavci Ivica Dačić je u razgovoru sa članovima Komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za posmatranje izbora u Srbiji izrazio uverenje da će vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biti dobro organizovani i da će proteći u fer atmosferi. Istakao je kako vlada i u vreme predizborne kampanje radi na ispunjavanju svih obaveza i zadataka vezanih za proces integracije Srbije u Evropsku uniju, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima.
Izbori 2014. Izborna hronika.
Koalicija stranaka okupljena oko Nove demokratske stranke Borisa Tadića predala je Republičkoj izbornoj komisiji listu poslaničkih kandidata za parlamentarne izbore. I predstavnici stranke Demokratske akcije Sandžaka predali su RIK-u listu svojih kandidata za poslanike u parlamentu. Ta lista će biti proglašena pod brojem 10 kao lista nacionalne manjine. O današnjim aktivnostima stranaka Nataša Ćimović.
Lider Nove demokratske stranke Boris Tadić kaže da su ljudi koji čine koaliciju koju predvodi spremni da posle izbora ponovo preuzmu odgovornost za razvoj Srbije, onako kako su to činili i u prošlosti.
Ovo je lista ljudi koji imaju veliko iskustvo i u vladi i na drugim državnim pozicijama i mi želimo da ne samo to iskustvo, već i greške koje smo učinili, koje treba da popravimo, pretočimo jednu politiku koja je na dobrobit građana. Mi želimo to znanje da ih upotrebimo kako bi investicije došle, ali imamo jasan plan i potpunu odlučnost u kom pravcu reforme treba da se dešavaju.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sandžaka i nosilac liste Sulejman Ugljanin poručuje da njihov samostalni izlazak na izbore ima za cilj da omogući Bošnjacima u Srbiji da glasaju za sebe.
Do sada imalo je Bošnjaka na 5-6 velikih državotvornih stranaka. Pomagali su drugima da prave kuću, a ostali podstanari. Na ovim izborima mislimo da će i Bošnjaci moći da ujedine i okupe sve svoje glasove na listi pod brojem 10 SDA Sandžaka.
Član predsjedništva Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor predstavio je izborni program svoje partije građanima Bečeja.
Mi smo stranka koja jeste manjinska i regionalna, ali želimo da se posvetimo još više pitanjima privrede, socijalne zaštite. Mi već godinu dana radimo na jednom programu privrednog razvoja i iz tog programa želimo da ponudimo neka rješenja budućoj vladi Republike Srbije.
Predsjednik DSS-a Vojislav Koštunica rekao u Velikoj Plani da politička neutralnost donosi korist građanima Srbije, a Evropska unija ugrožava našu državnost, teritoriju i ekonomiju.
U svu priču o blagodetima, blagostanju, borbi za pravnu državu u Evropskoj uniji, gubitak ekonomije od korupcije iznosi nešto oko 120 milijardi evra godišnje.
Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović izjavio je da su oni jedina partija koja je odlučila da u predizbornu kampanju zajedno sa pokretima Obrazi naši krenu sa Kosova i Metohije.
Danas kada svi od vas okreću glavu, danas kada je pitanje hoćete li uopšte imati republičke izbore ovdje i kako će se oni odvijati, mi želimo da pokažemo da za Srpsku radikalnu stranku, za Obraz i za naše nema ništa važnije od Kosova i Metohije.
Predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas na sastanku sa članovima radiodifuzne agencije rekao im je da je to što se dešava u elektronskim medijima u posljednjih godinu i po dana nezapamćen zločin prema opoziciji.
Rekao sam im vrlo iskreno u lice da smatram da je njihova uloga u tome ogromna pošto nisu na to adekvatno reagovali. Da ako već ne mogu da spreče to da je bilo časno su podnijeli ostavke na funkcije koje obavljaju, da u zemlji u kojoj opoziciona stranka na državnoj televiziji 10 puta manja nego vladajuća, a na komercijalnoj najveći 20 puta manja, ne može se govoriti o demokratiji, nego može se govoriti o vremenima za koje smo davno verovali za nas.
Izbori 2014.
Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić izjavio je u Valjevu da nova vlada mora jače da podstiče investicije.
Zahvaljujući podsticajima za investicije, Goranje sagradilo 4 fabrike u Srbiji, zaposlilo 2000 ljudi. Zato vlada u buduće treba da napusti politiku stezanja kaiša i da obezbedi da se ovakve fabrike grade u svim regionima, da još mnogo više ljudi dobije posao da bi mogli normalno žive i da rade.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović rekao je u Smederevu da je vreme da ta stranka pokaže kako treba voditi državu i privredu i dodao da je on već pokazao šta zna na primjeru Fidelinke iz Subotice. Prema njegovim rečima, od propale fabrike napravio je uspešnu kompaniju koja zapošljava 500 radnika. Jovanović je rekao da od reformi ne treba bežati i u njima praviti kompromise i ocenio da bi ako hoće promene građani trebalo da se pozdrave sa bivšim premijerom Ivicom Dačićem i njegovim koalicionim partnerima iz PUPS-a i Jedinstvene Srbije. Nosilac liste pokreta Dveri Boško Obradović izjavio je u Novom Sadu da se Dveri od svih stranaka koje učestvuju na ovim izborima razlikuju po tome što ne čekaju u čekaonici Srpske napredne stranke da bi im dali deo vlasti. Obradović poziva lidera naprednjaka na TV duel.
Gospodine Vučiću, direktan televizijski duel, da po prvi put za godinu i po dana konačno odgovorite na neka pitanja koje vam narod postavlja, bilo kada, bilo gde, ako sme.
Srpska napredna stranka odlučna je da nastavi reforme uprkos tome što se može dogoditi da se svi drugi nakon 17. marta ujedine protiv SNS-a u pokušaju da vrate stvari na staro, izjavio je lider te partije Aleksandar Vučić.
Posebno se i ne uzbuđujem zbog svega toga. Dakle, ja znam da je moguće da se svi ujedine, to je potpuno moguće, ali građani Srbije su tu koji donose odluku kako vlast žele na izborima.
Izbori 2014.
Svaki put kada počne izborna kampanja otvara se dilema kada predstavnici tehničke vlade nastupaju kao državni zvaničnici, a kada kao stranački funkcioneri. Gosti naše emisije Talasanje, koja je bila posvećena toj temi, smatraju da je tanka linija između onoga što je neodložan državni posao i onoga što je zloupotreba pozicije za izbornu kampanju. Detaljnije Davorka Tešić.
Ista meta, isto odstojanje. Čim počne izborna kampanja, predstavnici vlasti koriste svaku priliku da se promovišu. Obilaze fabrike, škole i ko zna šta sve još. Život, naravno, ne može da stane zato što su izbori, kaže član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković. Upozorava, međutim, da su funkcioneri veoma često na ivici kršenja zakona i zloupotrebe pozicije u svrhu izborne kampanje.
Jer to su čuvena Potemkinova sela. Ide Katarina, a ispred nje je knez počistio sve i napravio uzorno. Mi smo nekoliko puta otkrivali naftu u Srbiji, što 6000 puta otvarali iste puteve, iste mostove u vreme izborne kampanje, da toga ništa nije bilo. To postaje posle izvesnog vremena kao bumerang. Ljudi se smeju tome na kraju krajeva i nema to više te efekte.
Predsjednik Transparentnosti Srbije Vladimir Goati kaže da nije lako proceniti da li funkcioneri samo rade svoj posao u interesu države ili je u pitanju izborni marketing.
To je teško biti čistunac i zabeležiti sve prekršaje, međutim naš problem nije to, nego je to što smo zabeležili, što smo videli, što je čak dato pravosudnim organima, što nije procesuirano, što recimo prođe vreme, zastari.
Upravo zato Goati je uveren da ni ovoga puta neće biti nikakvih sankcija i da niko neće odgovarati za prekršaje.
Izbori 2014.
Do ponovljenih izbora za gradonačelnika severnog dela Kosovske Mitrovice ostala su još 4 dana. Biraće se između 4 kandidata. Kampanja protiče u senci hapšenja jednog od kandidata za gradonačelnika, Olivera Ivanovića, koji je i dalje u prištinskom zatvoru. Tanja Vujsić.
Stanovnici severnog dela Kosovske Mitrovice kažu da su tokom svih ovih godina navikli da žive pod pritiscima, a oni koji su pristali da govore za Radio Beograd kažu da će u nedelju izaći na izbore.
Pa da imamo slobodu kretanja.
Ako ne izađemo na glasanje, nama nema ovde opstanka. Da zadržimo ovaj severni deo teritorije, ako se može zadržati nekako.
Ministar bez portfelja u vlade Srbije zadužen za Kosovo i Metohiju danas je u Kruševcu izjavio da nije prvi put da se pojavljuju informacije o takozvanim tajnim spiskovima Srba koji će biti uhapšeni. A ovoga puta samo nekoliko dana pred četvrto glasanje za izbor gradonačelnika u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Mi smo tražili zvaničnu informaciju od Euleksa, još uvijek nismo dobili zvaničan odgovor da li spiskovi postoje ili ne postoje, ali u svakom slučaju onaj ko to radi, radi to sa idejom da bi uplašio Srbe na Kosovu, da bi ih zbunio, da bi ih učinio nesigurnim.
Vulin je također naglasio da ne razume najnoviju odluku kojom se zabranjuje premeštanje Olivera Ivanovića iz pritvorske jedinice u Prištini u Kosovsku Mitrovicu. Sa druge strane, predsjednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić je kazao da upravo to što se Oliver Ivanović nalazi u pritvoru još uvek može da bude jak motiv, to jest inat da Srbi izađu u nedelju i da glasaju.
Dakle, ovdje će sada biti više borba da se motivišu Srbi kao zajednica da izađu na izbore, a onda unutarnje te zajednice podela glasova samo može odlučiti da li će u prvom krugu ili u drugom krugu biti izabran gradonačelnik.
Podsjetimo, u nedelju će glasači moći da izaberu između 4 kandidata za gradonačelnika severnog dela Kosovske Mitrovice, 2 albanske i 2 srpske nacionalnosti.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Tokom emisije dobili smo veste da je u Kijevu na centralnom trgu nezavisnosti ponovo došlo do novih okršaja između demonstranata i policije, koja uz pomoć šok bombi i vodenih topova pokušava da rastera okupljenu masu. Podsećamo da je prethodno ukrajinska vlada saopštila da je poginulo 26 ljudi, a više od 750 povređeno. Među stradalima, povređenima i privedenima u Kijevu nema naših državljana, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Evropska unija preti ograničenim sankcijama Ukrajini. Zbog sumnji da je sarađivao sa narkogrupom Darka Šarića, u toku je saslušanje Branka Lazarevića, nekadašnjeg šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića. Jelena Janković plasirala se u četvrtfinale teniskog turnira u Dubaju, sa 2-0 pobjedila je Lucy Safarovu, a Ana Ivanović prethodno izgubila od Venus Williams sa 0-2. Sutra umereno oblačno, suvo i malo svežije, jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna od 12 do 20 stepeni. Premijer Ivica Dačić izjavio je da vlada nastoji da unapredi saradnju s najvećim svetskim kompanijama, te da je jedan od prioriteta ekonomskog razvoja zemlje podizanje kvaliteta informaciono-tehnološkog sektora. Kompanija NCR, koja u svom Beogradskom centru zapošljava 900 radnika, namerava da u naredne 4 godine proširi delatnost u Srbiji i u to uloži još 320 miliona dolara, navedeno je u saopštenju.
Predstavnike NCR-a primio je i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je rekao da američka kompanija nije pogrešila što je odlučila da ulaže u Srbiju, kao što neće pogrešiti ni ako se odluči za dodatna ulaganja. Peter Dorsman kaže da su se odlučili za Srbiju između 7 evropskih zemalja jer su procenili da su ovde najbolji uslovi poslovanja i najveće pogodnosti, navodi se u saopštenju iz Nikolićevog kabineta.
Beogradska informatička kompanija Comtrade otvorila je u Kragujevcu softversko-razvojni centar, a u njemu je zaposleno 200 mladih stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija, specijalizovanih za softversko programiranje.
Plan je da broj zaposlenih u tom centru bude udvostručen do juna. Na otvaranju je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić istakao da informaciono-tehnološki sektor predstavlja jednu od ključnih grana u Srbiji uz automobilsku industriju i poljoprivredu, a potom je najavio da će država ulagati u tu oblast. Vlasnik Comtrade-a Veselin Jevrosimović rekao je da će se centar u Kragujevcu baviti izradom vrlo sofisticiranih i složenih softverskih rešenja za potrebe velikih svetskih kompanija.
Pančevačkoj Petrohemiji, koja je u restrukturiranju, Srbija gas je prošle nedelje zaprecio da će joj zbog neplaćanja računa isključiti gas, što bi dovelo do zatvaranja fabrike. Ministarka energetike Zorana Mihajlović kaže da je problem prevaziđen, izveštava Goran Jovičić.
Petrohemija iz Pančeva je sa izvozom vrednim 240 miliona evra prošle godine bila naš treći izvoznik, ali istovremeno i jedan od najvećih gubitaša. Srbija gasu Petrohemije duguje oko 200 miliona evra, a primarni benzin od susedne rafinerije dobija po nepovoljnoj ceni. Iako NIS trenutno nije zainteresovan da preuzme ovu kompaniju, ministarka energetike Zorana Mihajlović kaže da će se o tome još razgovarati.
Trenutno NIS koristi Petrohemiju ono što mu koristi Petrohemiju za ono što mu je potrebno, dakle plasira svoj primarni benzin. Ali sa druge strane Petrohemija gubi i država gubi. Znači, sešćemo, razgovaraćemo, bilo bi, kao što sam rekla, odlično da se pojavi investitor, ali isto tako, hajde da budemo realni, ako je neko potpuno vezan za rafineriju Pančevo, koja je u vlasništvu naftne industrije Srbije, razmislite kakav strateški partner treba da bude da bi prihvatio strateško partnerstvo u Petrohemiji, a da nema jako, jako dobar odnos sa NIS-om.
Sa potencijalnim strateškim partnerima razgovaraće se sljedećeg meseca da bi Petrohemija ponovo postala profitabilno preduzeće, neophodno je uložiti oko 200 miliona evra.
Radnici 24. septembra iz Užica blokirali su jutros od 9 do 11 časova magistralni put Užice-Zlatibor i tako radikalizovali generalni štrajk u kome su 28 dana.
Radnici traže povratak tog preduzeća u restrukturiranju u sastav EPS-a gde su bili do 2003. godine, a traže isplatu 28 za ostalih ličnih dohodaka. Predsjednik štrajkačkog odbora Svetozar Prljević izjavio je kako su se radnici na blokadu puta odlučili posle jučerašnjeg neuspelog sastanka s gradonačelnikom Užica Sašom Miloševićem. Kaže da će radnici, ukoliko se sutra ne sastanu s premijerom Ivicom Dačićem ili ukoliko im se ne obrati neko iz Ministarstva energetike ili privrede, nastaviti blokadu Zlatiborskog puta.
Direktor Republičkog centra za talente Aleksandar Toković stupio je u štrajk glađu zato što država, kako je rekao, nije uplatila neophodnih 7,6 miliona dinara za redovan rad te institucije. Toković je inače u decembru prošle godine već štrajkovao glađu, ali je protest prekinuo posle dogovora sa ministrom prosvete Tomislavom Jovanovićem da će problem finansiranja centra za talente biti rešen. Beleži Čedomir Savković.
Direktor Republičkog centra za talente Aleksandar Toković rekao je da je u decembru sa ministrom prosvete Tomislavom Jovanovićem dogovoreno da toj instituciji bude pokriven deo troškova do kraja 2013. a deo u januaru ove godine. Kako je od tog dogovora prošlo 60 dana, a da novac nije uplaćen, Toković kaže da je odlučio da ponovo stupi u štrajk glađu.
Ovaj put ću biti stvarno uporan. Zahtevam da se hitno uzme u obzir ovo što nije rešeno 60 dana, da se dobro razmotri, da se donese odluka i da nam se da određeni predlog. I drugo, da molim Aleksandra Vučića, potpredsednika, da, s obzirom da sam bio prethodnih godina dana kod tri njegova savjetnika, da se preduzme nešto da se hitno ovaj problem reši.
Zbog nedostatka novca, Republički centar za talente ne može da organizuje odgovarajuće programe za korisnike, niti da isplati zarade zaposlenima ili da plati račune za komunalije. Toković je upozorio da se taj centar suočava sa finansijskim problemima od 2011.
Slušate Novosti dan. Pomoćnik direktora kliničkog centra Zlatibor Lončar najavio je da bi problem sa listama čekanja za magnetnu rezonancu na ovoj klinici, dakle Kliničkom centru Srbije, trebalo da bude rešen u narednih meseci po dan.
Da bi to rešili, prvo smo napravili dogovor sa fondom, zatim smo nabavili dogovor sa železničkom bolnicom, odnosno železničkom domu zdravlja koji ima magnetnu rezonancu. I imamo treću stvar, treću kariku, a to je nova magnetna rezonanca kod nas na prvoj hiruškoj klinici koja je skoro puštena u rad. Uzeli smo, sredili smo te liste, počeli smo da pozivamo građane. Suština priče je da sad imate zakazano do jula magnetnu rezonancu, a sa ovom preraspodelom pacijenata za najduže mjesec i po dana mi bi došli da nemamo listu čekanja.
Prema posljednjim informacijama, broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripu raste. Ipak epidemije gripa za sada nema. Stručnjaci savjetuju građane da pojačaju mere preventive. Milka Babić.
Razloga za paniku nema. Povećan broj obolelih od gripa i sličnih oboljenja u ovo doba godine je uobičajen, objašnjava epidemiolog Branislav Tiodorović.
Februar pa i početak marta za očekivati jedan porast broja obolelih, pogotovo među mlađim osobama, pogotovo onih znači, koje nisu mogli da stvore imunitet u ranijim periodima na ovaj tip gripa, a s obzirom da se radi o tipu AH3N2, to je tip na koji su starije generacije srednje dobi bile u kontaktu i stvorili imunitet.
Dr. Tiodorović poručuje da sezonskog gripa posebno treba da se čuvaju hronični bolesnici, a da je, iako je to najbolja zaštita, za vakcinaciju sada kasno. Nacionalni koordinator za grip iz Instituta za javno zdravlje Batut, dr. Dragana Dimitrijević, sa druge strane smatra da građani i sada mogu da se vakcinišu. Ona upozorava na oprez.
Ko se nije vakcinisao, nije kasno, trebalo bi da to uradi sada, a od opštih mera prevencije, prvenstveno izbjegavanje svih kontakta sa osobama koje su obolele od neke respiratorne infekcije ili mislite, sumnjate da su obolele. Zatim, znači adekvatno slojevito oblačenje da ne bi došlo do pregrejavanja, odnosno rashlađivanja organizma i na taj način slabimo našu otpornost i organizam je prijemčiviji za respiratorne viruse.
Prema posljednjim podacima, povećan broj obolelih od respiratornih infekcija zabeležen je u 9 od 25 okruga u Srbiji. Jedan pacijent je preminuo, a reč je o osobi sa hroničnim oboljenjem.
Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1, Kultura.
Ustanova kulture Parobrod započinje večeras ciklus Omaž edicije u saradnji s redakcijom za istoriografiju Radio Televizije Srbije, a prvi program posvećen je glumcu Slobodanu Ciciperoviću. Biće prikazane dve TV drame u kojima je on igrao glavne uloge, Drveni sanduk Tomasa Wolfa i Gospodin Foka. Program počinje u 19 sati, a ulaz je slobodan.
Državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja Dejan Ristić i zamjenik ministra državne opšte uprave za štampu, publikacije, radio, film i televiziju Narodne republike Kine Wu Shulin potpisali su protokol o kulturnoj saradnji dveju država. To je prvi dokument na osnovu kojeg će doći do pojačanog prevodilaštva u Srbiji i Kini. Ipak našu Ljupu Kovačević zanimali su odgovori na još neka pitanja koja se tiču rešavanja problema u oblasti kulture. Upravo o tome razgovarala je sa državnim sekretarom u Ministarstvu kulture Dejanom Ristićem.
Ima li ministarstvo pripremljene mere za rešavanje problema u kulturi?
Ministarstvo kulture i informisanja je u prethodnim mesecima izvršilo jednu temeljnu analizu stanja u kulturi i informisanju. Tu analizu radilo sa brojnim institucijama, reprezentativnim udruženjima i predstavnicima civilnog sektora i ono čini korake u smislu stvaranja odgovarajućih uslova za nesmetan razvoj kulture, što kroz značajno povećanje budžetskih sredstava za kulturu, dakle budžet za kulturu je ove godine dupliran u odnosu na prethodnu godinu, što kroz pripreme izmena i dopuna čitavog niza zakona koji bi trebalo da uklone barijere koje predstavljaju ozbiljan problem u realizaciji čitavog niza kulturnih aktivnosti.
Je li to paket mera o kojima se govori?
To je paket mera na kojima radimo. Neke aktivnosti su već i realizovane, poput budžeta, poput javnosti u radu. Pripremljen je čitav niz izmena i dopuna zakona i oni se nalaze u vladinoj proceduri, te mi očekujemo da po konstituisanju Narodne skupštine i Vlade Republike Srbije u narednom mandatu Ministarstvo kulture i informisanja u saradnji sa institucijama, udruženjima i civilnim sektorom izađe zaista sa setom izmena i dopuna čitavog niza zakona.
Ceo intervju sa Dejanom Ristićem čućete večeras u emisiji 10.30, a Ministarstvo kulture izgleda moraće da rešava još jedan problem.
Zaposleni u nacionalnom ansamblu Kolo stupili su u jednočasovni štrajk upozorenja jer su nezadovoljni situacijom u tom kolektivu, saopštio je Samostalni sindikat kulture Srbije. Zaposleni u ansamblu su, kako je navedeno, uz pomoć sindikata uspeli da nateraju vršioca dužnosti direktora Dragana Milinkovića Fimona da podnese pisanu ostavku. Ostavku su podneli i predsjednici upravnog i nadzornog odbora ansambla Kolo. Zaposleni u ansamblu Kolo prosledili su svoje zahtjeve Ministarstvu kulture i veruju da će ono brzo reagovati.
Sport, sa nama kolega Vlade Radičević. Vlade, krećemo od onog što je najaktuelnije. Upravo je završila Jelena Janković svoj meč u Dohi. Pobedila je, prethodno Ana izgubila.
Pre desetak minuta završen je meč Jelene Janković, koja je sa 2-0 savladala Čehinju Lucy Safarovu 7-5-6-4 posle velike borbe, jer je meč trajao sat i 43 minuta. Ana Ivanović odigrala veoma slabo i sa 6-2-6-1 poražena u drugom kolu od Venus Williams. Ostale aktuelnosti, zimske olimpijske igre u Sočiju, zlatnu medalju u veleslalomu osvojio Amerikanac Ted Ligeti. Naš Marko Vukićević nije uspeo da završi trku. Bogat sportski dan, jer se nastavlja i košarkaški Evrokup. Crvena zvezda u Pioniru od 19.15 dočekuje Nižni Novgorod i pobedom može da obezbedi prvo mesto u grupi. Radnički u Berlinu igra protiv Albe, samo trijumf Kragujevčanima donosi plasman u osminu finala. Utakmica će početi u 20 časova uz TV prenos na našem drugom programu. I fudbal, Osmina finala fudbalske lige šampiona večeras se sastoji u Londonu Arsenal Bayern i u Milanu Milan Atletico Madrid. Posebnu pažnju privlači duel u Londonu koji će direktno prenositi naša televizija na prvom programu.
O svemu opširnije za koji minut u sportskom žurnalu.
Eko. Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest. Eko.
19. dan februara i temperature iznad 20 stepeni. U Beogradu 22, u Nišu 21, u Kragujevcu 20. Ispod 20 stepeni u Novom Sadu 19, Sombor 13, na Kopaoniku 7. Vreme sutra.
Sutra u većem delu zemlje umereno oblačno, suvo i malo svežije. Na severu i zapadu ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 12, a najviša dnevna od 12 na severozapadu Vojvodine do 20 stepeni na jugoistoku Srbije i u Timočkoj krajini. U Beogradu pretežno oblačno, malo svežije i veći deo dana suvo. Moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 17 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Damir Gođevac, speaker Dragan Vučelić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, ostanite uz Radio Beograd.